Tāpat arī turpinās iekāršu autobusa arī precējusies.
Kā liecina šonadēļ akcionāru kopsapulci apstiprinātais Rīgas starptautiskās autoostas gada pārskats, Rīgas autoostas šajā jomā arvien ir lielākais pasažieru pārvadājuma punkts Baltijā. Kopš janvāra gandrīz puse uzņēmuma akciju pieder nevairs tieši Rīgas domas uzņēmumam Rīgas satiksme, bet gan tās meitas kompānijai Rīgas ACS. Pērn autoosta apgrozījusi 2,5 miljonus eiro, nepilnus 100 tūkstošus paturot peļņā. Ikdienu autoostā tiek apkalpots 420 reisu. Pērn autoostas pakalpojumus izmantojuši vairāk nekā 2 miljoni pasažieru, kas ir par 7,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr, nu pat autoosta noslēgusi līgumus ar jauniem starptautiskajiem pārvadātājiem un reisu skaits ik gadu aug par 3 tūkstošiem. Attīstības plānus ieskicē autoostas valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule.
Nu, mūsu ieceres lielā mērā skar Rail Baltic projekts, tikko nāk no sanāksmes, tātad šogad ir plānots no Rail Baltic viedokļa izveidot metu konkursu. Nu, gada beigās varētu būt skaidrs nu, tā vīzija, kā varētu attīstīties šis projekts. Tātad globāli mēs kā autoosta iekļaujamies šajā multimodālajā transporta mezglā, ko nu, sauc par Rīgas dzelzceļa staciju. Bet pamatā paliekam tātad šajā pašā teritorijā. Nu, paralēli tiek veidot arī zem dzelzceļa stacijas vēl autobusu apkalpošanas vieta, nu, zem kā piebraucošā transporta.
Šonedēļ darbu sākusi satiksmes ministrijas izveidotā darba grupa, kuras uzdevums būs izstrādāt nosacījumus metu konkursam par to, kā Rail Baltic satiksmes mezglam Rīgā izskatīties. Paredzams, ka autoosta varētu iegūt daļu teritorijas zem pašreizējā dzelzceļa uzbēruma, atsadzot skatu uz Vecrīgu un paplašinot autoostas teritoriju. Līdz reāliem darbiem gan tas nozīmē gaidīt vēl 3-4 gadus. Tādēļ pagaidām ap 150 tūkstošiem eiro gadā autoosta iegulda mazākos remontos. Turpina Gromule.
Šogad ir plānots veikt remontus daļā ēkas. Tātad tā ir tā daļa, kas robežojas ar kanālu. Tad mēs esam saņēmuši pietiekam daudz kritika, ka kanāla tā pati mala ir neglīta. Ja? Tad ir plānots nomainīt tās barjeras, kas ir kanālu. Nu, var sakot, to galeriju, tā tiks vasaras otrā pusē. Pa vasaru mēs tā kā gribētu saglabāt šo plūsmu, jo tur ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu ērti pieiet autoostai, kad ir lielas pasažieru nu, skaits. Nu, šobrīd notiek projektiešana, tad plānojam labiekārtot to daļu, kas ir tieši robežojās ēka ar kanālu Krastmalu. Un arī vēsturisko nu, kafejnīcu plānojam varbūt atjaunot. Tā ir virs, nu, tur, kur tagad nekas pagaidām nav. Jā.
Tā kā visu ienākošo reisu pasažīru remontdarbu laikā iescaur autoostas centrālo daļu, tuvējā puķudobi tikšot pārveidot par ietvi, bet ēkai atvērs papildu durvis. Plānos pilnveidot informatīvās sistēmas, uzlikt papildu ekrānus un uzlabot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas telpas. Līdz ar remontdarbiem domāšot arī, kā pastiprināt pasažieru drošību. Ar valsts policiju sadarbību šajā ziņā pagaidām nevedas, atzīst autoostas valdes priekšsēdētājs vietnieks Jānis Briedītis.
Nekas jau pagaidām nu, īpaši uzlabojas to, ka policijas aktivitātes mēs īsti neredzam to neko. Nu, vienīgais tas viss pats atkarīgs no mums. Vienīgi, nu, es, kā jūs uzsveram, droši vien policija, jā, tās ļoti aktīvi strādā šajā jautājumā, tur es neko neviens liktu vārdu nevar teikt.
Tāpēc autoosta prātojot, kā drošības situācijas pastiprināšanai vairāk izmantot jau esošās videonovērošanas, pasažieru, reisu un transporta plūsmas uzskaiti sistēmas. Tikmēr netik liels optimisms par attīstību, dzirdams Rīgas autoostas padomes priekšsēdētājs Vitas Jermalovičs teiktajā. Viņa norāda, ka akcionāri arvien ir neziņā, vai autoostai maz ļaus palikt Rīgas centrā.
Diezgan tāds nesaprotam, vispār šis nesaprotam stāvoklis, un viņi visi satraucās, kaut gan rezultāti autoostā ir ļoti labi, jo starptautisko reisu daudzums ir pieaudzis šajā gadā pēdējā. Vietē ir palikuši tādā pašā līmenī, un neviens jau nepiedāvā tādu adekvātu normālu alternatīvu, kur tad to autoostu izvietot. Un, protams, ka tas šis novietojums un šī vieta ir vienkārši unikāla visiem, tāpēc jau arī pieaug starptautiskie reisi, jo to izmanto ļoti daudz arī turisti, kas atbrauc uz Rīgu, tā var teikt. Jo pašā centrā, Rīgas sirdī, un ja tagad pārvietos kaut kur projām, aiz Rīgas robežām, tad tiks viss izpostīts.
Piebildīšu, ka Rīgas starptautiskā autoosta apsaimnieko arī Jelgavas autoostu, kur pērn apkalpoja vairāk nekā 200 tūkstošus pasažīru. Jelgava pie dzelzceļa stacijas plānojas izveidot jaunu autoostu, un Rīgas uzņēmums attīstības stratēģijā kā mērķi ierakstījis arī piedalīšanos konkursā uz pārceltās autoostas apsaimniekošanas tiesībām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.